Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Սկսենք լուրերից։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները այս գիշեր մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղի Լաչինի շրջան, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Համաձայն Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության, Լաչինի շրջանից հայկական կողմը պետք է դուրս գար մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Ավելի վաղ հայկական զինված ուժերը լքել էին Աղդամի և Քելբաջարի շրջանները։ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եռակոմ հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը կապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղ ապահ զորախմբի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր իր տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ ավելի քան 26,000 փախստականներ նոյեմբերի 14-ից մինչ այսօր վերադարձել են Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի զինծառայողները ապահովում են տրանսպորտային միջանցքների ներողություն տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգությունը և քաղաքացիների տեղաշարժը Լեռնային Ղարաբաղի Լաչինի միջանցքով, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Խաղապահները ապահովում են քաղաքացիական տրանսպորտային միջոցների անվտանգությունը և Լաչինի միջանցքով բնակիչների տեղաշարժը, սննդամթերքի և տարբեր ապրանքների տեղափոխումը, ուղեկցում և ապահովում են ենթակառուցվածքային օբյեկտների վերականգնող խմբերի անվտանգությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստին որպես նախագահող։ Այն կանցկացվի տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Այս հանդիպումը նախորդում է ՀԱՊ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին, որը տեղի կունենա վաղը։ Ըստ Ռուսաստանի դիվանագիտական ծառայության, Լավրովը մտադիր է իր գործընկերներին տեղեկացնել կազմակերպության նախագահության արդյունքների մասին և խոսել, թե ինչպես է Մոսկվան գնահատում միջազգային և տարածաշրջանային իրավիճակի զարգացման հեռանկարները, դրա ազդեցությունը ՀԱՊԿ տարածքում կայունության վրա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ թուրքական զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումները ադրբեջանցի սակրավորներին աջակցում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականաձերծման հարցում։ Համապատասխան աշխատանքները արդեն սկսված են։ Ականաձերծման միջոցառումներից բացի թուրք մասնագետները նաև վերապատրաստելու են ադրբեջանցի զինվորականներին։ Հիշեցնենք, շուրջ 2 շաբաթ առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ստորագրությամբ 1 տարի ժամկետով Ադրբեջան զինծառայողներ ուղարկելու վերաբերյալ օրինագիծը խորհրդարան էր ուղարկվել և հաստատվել օրենսդիրների կողմից։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ թուրքական զինված ուժերի անհրաժեշտության դեպքում նաև քաղաքացիական անձանցից կազմված անձնակազմը շատ շուտով կսկսի ծառայություն իրականացնել Ադրբեջանի տարածքում Ռուսաստանի հետ համատեղ ստեղծվելիք հրադադարի մշտադիտարկման միասնական կենտրոնում։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի երբեմնի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Ժիրայր Լիպարիտյանը BBC-ին տված հարցազրույցում խոսել է Հայաստանի պարտության և Ղարաբաղի ապագայի մասին։ Շատերը կարծում էին, որ պատերազմը զվարճանք է, ասել է նա։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Մենք նույնիսկ մեր հաղթանակը վերածեցինք պարտության, ընկանք մեր երազների ու անհնարինի հետևից կորցնելով այն հնարավորը, որ կարող էինք ստանալ։ BBC-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի երբեմնի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտակին, հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Նա մեկն է այն եզակիներից, որ կանխատեսել էր վերջին պատերազմն ու անգամ զգուշացրել Թուրքիայի հնարավոր մասնակցության մասին սեպտեմբերի սկզբին ռազմական գործողությունների մեկնարկից շաբաթներ առաջ հրապարակած իր հոդվածում։ Ավելին, BBC-ի հետ զրույցում դիվանագետը խոստովանել է, ոչ միայն հոդվածներով է զգուշացրել, այլև անձամբ է փոխանցել իր մտահոգությունները Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ ընկերոջներին։ Չմանրամասնելով կոնկրետ ում հետ է եղել զրույցը, Լիպարիտյանը պատմել է. «Ես հարցրի, ինչպես եք պատկերացնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը»։ Պատասխանը հետևյալն էր. «Այստեղ լուծելու բան չկա»։ Այդ ժամանակ արդեն բանակցություններ չէին վարվում և կարգավորման որևէ տարբերակ չէր առաջարկվում։ Ես հարցրի, ինչու եք այդպես որոշել։ Ալիևի հետ նստել քննարկել եք հնարավոր բոլոր տարբերակները, չէ՞ որ դուք պարտավոր եք նախ փորձել ամեն հնարավորը, հետո հայտարարել, թե կարգավորում գոյություն չունի կամ Ադրբեջանի հետ քննարկման որևէ թեմա չկա»։ Շատերին էր թվում, թե պատերազմը խաղ է, թե պատերազմը միայն հերոսներ է ծնում և պատերազմով է, որ մենք պետք է ապացուցանք մեր հայրենասիրությունն ու հերոսությունը։ Իրականում, սակայն, պատերազմը զոհողություն է, եթե իհարկե դուք ինքներդ ձեզ եք զոհում, ոչ թե ձեր հարևանի որդուն»։ Փաստել է Լիպարիտյանը հավելելով, բանակցություններից խուսանավել է վկայում էր պետական մտածողության բացակայության մասին։ Ծավալուն հարցազրույցում դիվանագետը մի քանի անգամ հստակ ընդգծել է. «Հայկական կողմը վերջին պատերազմում պարտվեց իր դիվանագիտական սխալների, չհիմնավորված 800 հաշվարկների պատճառով»։ Հրադադարից ի վեր միջազգային համայնքը մեզ շարունակ ասում էր, որ չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի առաջարկած տարբերակները հիմնված էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վրա։ Դա հստակ էր», պատմել է Ղարաբաղի հարցով նախկին բանագնացը ընդգծելով. «Գերտերությունների այս մոտեցումը բանակցությունների ընթացքում երբեք չի փոխվել»։ Անփոփոխ է եղել նաև միջազգային համայնքի համոզմունքը, որ հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները Ադրբեջանին։ Հայաստանյան որևէ վարչակազմի չի հաջողվել հակառակը համոզել միջազգային հանրությանը, և սա ոչ թե ձախողված դիվանագիտության հետևանք է, այլ պետությունների անձնական ու հավաքական շահերի հարց», ասել է Լիպարիտյանը հավելելով. «Մենք սիրում ենք ընկնել պատրանքների հետևից. Մենք ժողովրդին ոչ ճիշտ տեղեկություններ ենք հաղորդում, անիրական սցենարները ներկայացնում որպես հնարավոր լուծում, իսկ հետո ասում ենք, նրանք խաղաղությունը չէին ընդունի, բայց ով է դրա մեղավորը»։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը Արցախյան վերջին պատերազմին առնչվող նոր քրեական գործ է հարուցել ահաբեկչության ֆինանսավորման հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված Արցախյան պատերազմին առնչվող նոր քրեական գործ է հարուցել։ Այն առնչվում է Արցախի դեմ իրականացված ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական պաշտոնատար անձանց կողմից ահաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսավորելուն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ անցած ամիս պատերազմի ընթացքում քրեական գործ էր հարուցվել միջազգային ահաբեկչության հոդվածով։ Ձեռքի են բերվել տվյալներ այն մասին, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների անդամների և վարսկանների է ներգրավել։
Դուք տեղյակ եք նաև, որ երկու վարսկաններ հայտնաբերվել էին մեր զինված ուժերի կողմից, որոնց մեղադրանքներ էին առաջադրվել և նրանք կալանավորված են հիմա։ Բացի դրանից տվյալներ էին ձեռք բերվել նաև մի քանի այլ, ուրեմն անձանց վարսկանների մասնակցության վերաբերյալ, նրանց ևս որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումներ էր կայացրել վարույթ իրականացնող մարմինը և կալանավորում ընտրել որպես խափանամիջոց և հայտարարել հետախուզում։
Հայաստանում կալանավորված Սիրիայի քաղաքացիներ Յուսեֆ Ալ Աբեդ Հաջին և Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ Շխերը հայաստանցի իրավապահներին պատմել են, որ Սիրիայում հավաքագրվել են և տեղափոխվել Ադրբեջան ամսական $2,000 համար։ Նրանց նաև ամենհայի համար $100 գլխագին էին խոստացել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի խոսքով կան տվյալներ, որ Արցախի և Հայաստանի տարածքում ահաբեկչություն կատարելու նպատակով Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատասխանատու պաշտոնատար անձինք գործել են կազմակերպված խմբի կազմում և դրամական միջոցներ, ինչպես նաև զենք և ռազմամթերք են տրամադրել Սուլթան Սուլեյման Շահ Ալամշադ Սուկուր Ալ Համզադ Սուլթան Մուրադ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներին։ Ահաբեկչական այս խմբավորումների կազմից էլ կատարել են ահաբեկիչ վարսկանների ընտրություն, ապահովել նրանց սահուն, անարգել անցումը Սիրիայի և Թուրքիայի պետական սահմանով նախ Թուրքիայի, ապա Ադրբեջանի հանրապետությունների տարածքներ։ Արդյոք այս նոր քրեական գործի հարուցումը նշանակում է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները այլ երկրներում կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել»։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդականը պատասխանեց. «Գլխավոր դատախազությունը գործի կդնի միջազգային համագործակցության մեխանիզմները բոլոր մեղավորներին բացահայտելու համար»։
Քրեական գործի շրջանակներում բոլոր միջոցները ձեռքի առնելու ֆինանսական այդ միջոցները հատկացնող ըստ էության միջազգային ահաբեկչությունը ֆինանսավորող անձանց, անկախ նրանից դրանք ովքեր կլինեն, անձանց հայտնաբերելու, նրանց գործողությունը նանատականացնելու և դրանց իրավական գնահատականներ տալու, ինչպես նաև այո, պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու։ Այսինքն սովորական ընթացակարգով, ինչպես որ իրականացվում է քրեական գործի քննությունը, քրեական հետապնդումը, նույնը փորձել ենք իրականացնել նաև այս գործի շրջանակներում։
Այս քրեական գործը ևս ուղարկվել է քնչական կոմիտե։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կորոնավիրուսը ողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում շարունակում է կյանքեր խլել։ Մինչ օրս COVID-19-ից Հայաստանում մահացել է ավելի քան 2000 մարդ։ Հարյուրավոր հիվանդներ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում, տասնյակ քաղաքացիներ միացված են թոքերի օդափոխման սարքերին։ Հիվանդանոց տեղափոխվելու իրենց հերթին են սպասում նաև հիվանդներ, ինչպիսին է իրավիճակը Գյումրիում, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզում COVID-ով հիվանդները բուժում են ստանում երկու բուժհաստատություններում՝ ինֆեկցիոնում և Գյումրիի բժշկական կենտրոնում։ Ընդհանուր 148 հիվանդ է այս պահին ստացիոնար բուժում ստանում։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանն ասում է, հիվանդանոցը գերբեռնված է, հոսպիտալացված հիվանդների վիճակն էլ ծանր։
100 մատճակալից այժմ զբաղված է 93 մատճակալ։ Հիմնականում ընդունում ենք թոկապորփով և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտներին։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում ունենք 15 մատճակալ, որից 15-ն էլ զբաղված է և հիվանդները ծանր են։ Ըստ դինամիկայի այժմ թվերը աճում են։ Սկզբում հիվանդների վիճակը գնահատվում էր ավելի թեթև, իսկ հիմա արդեն հիմնականում բոլորը ծանր են։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենն այս պահին հիվանդության նվազման միտում չի տեսնում, իրենց ունեցած բոլոր 60 շնչառական սարքերը զբաղված են, թեև 7 մահճակալ ազատ է, բայց ոչ երկար ժամանակով։
Մեր դուրսգրումների հաշվին է հիմա այդ 7 ազատ, որը հաստատ մինչև 3 օր լրացվելու է և ազատ չի մնալու, այսինքն ոչ մի րոպե, ոչ մի ազատ մահճակալ չի մնում ազատ։
Քանի որ վերջին շրջանում վիրուսը շատ արագ տեմպերով տարածվում էր և մեկ բուժհաստատությունը չէր բավարարում, առողջապահության նախարարությունը ստիպված եղավ Գյումրիի բժշկական կենտրոնում բաժանմունք բացել COVID-ով հիվանդների համար։ Փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ասում է, եղած մահճակալներից ավելի հիվանդներ են ստիպված լինում ընդունել ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում։
50 մահճակալ է, բայց մենք ունենք ավելի դրած մահճակալներ, մաքսիմալ հոսպիտալացնում ենք հիվանդերին, գրեթե աշխատում է 100%, շատ քիչ օրեր ենք ունենում, որ 1-2 տեղ ենք ունենում ազատ, ընդհանրապես ազատ տեղեր չենք էլ ունենում։ Իհարկե շարժը կա, դուրսգրումները եւ այլն, բայց միևնույն է, ծանրաբեռնված է աշխատում, մեծ մասը ծանր հիվանդներն են, հազվադեպ ենք ունենում միջին ծանրության հիվանդներ, հիմնականում ծանր հիվանդներն են, 99% հիվանդները ունեն թթվածնի գերխնդիր, ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, ունեն իրենց հիմնական հիվանդությունների սրացված վիճակ կամ զուգահեռ հիվանդություններ, որոնք որ ձեռք են բերել կոնկրետ այս COVID-ի ընթացքում։
Հիվանդանոցը մոտ 300 հիվանդ արդեն ընդունել է COVID բաժանմունքը, ծանրաբեռնված է աշխատում և լինում են դեպքեր, երբ հիվանդին հոսպիտալացնել չեն կարող։
Տանը նաև բուժվում են շատ հիվանդներ, որոնք թոկաբորբով են։ Մենք ասում եմ, օրեր ենք ունենում, որ մաչակալ չենք ունենում, և հետևաբար ստիպված ենք լինում չընդունել հիվանդ։ Կամ մենք մեր ազատ մաչակալների թիվը ամեն օր հայտնում ենք տրիաժ կենտրոն հանրապետության, որտեղ հավաքագրվում են ամբողջ Հայաստանի հիվանդների բազանը, և տրիաժ կենտրոնը ուղղորդում է հիվանդներին համապատասխան կլինիկաներ։ Կարող է մեկին, օրինակ հիմա մենք այստեղ ունենք Լոռու մարզից, Ալավերդի, Վանաձոր, Տավշից ունենք հիվանդներ, Երևանից ունենք հիվանդներ, այսինքն այս հիվանդներին մենք չենք հայտայտում, հիվանդները գալիս են տրիաժ կենտրոնի միջոցով։
Ստացիոնար բուժվող հիվանդներից բացի նաև տնային պայմաններում բուժվողներ կան։ COVID դրական թեստով այս պահին մարզում 362 հիվանդ է մեկուսացած։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր և մինչև դեկտեմբերի 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առանձին վայրերում գիշերը և առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը սպասվում է 5-ից 7 աստիճան տաքություն, առաջիկա գիշերը սպասվում է մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։